Herra formaður, þetta uppskot lögningslag breyting og lögningslag velvætt og velbyrði. Við þessum uppskotum verið velvættar aldrum breytur frá 18 til 16 ára. Það lögningi við endurstöðna og föringarskuldur á vel, verið velvættar aldrum aðsettur að vera 30 ára. Umfram þetta verið einast mannfólk í 80 ára sem ópn sem sluppur á vel. Þetta verið 1802 aldrus. Í 1804 aldrus verið velvættar aldrum lakkar nýri 25 ára, men ógnartreikna verið framvegis galdandi. Og það verið framvegis bara menn sem sluppur á vel. Í 1918 verið velvætturinn gjörð við almennur svo þess að ógnartreiknar verið dyknar af og kvinnar sluppur á æsnja vel. Í 1904 verið velvættar aldrum 1720 ára. Og í 1974 var hann settur nýr aðjanar. Frá 1802 aldrúr til 1974 er velvættar aldrun lakkaður frá 32 nýr aðjanar. Samfélagi breytist og stofan til demokratínum hefur líðað sig til velvættun. Við metta að tóinni kom til að velvættun við settur nýr 16 ára. Til við verið fyrst fram að þið ungu eru óbyggvinn og óvítandi til að taka politískar aðgerðir og fara vel. Velvættur eru ekki við byrning að vita með að gera. Men hefur nekka að gera við að taka stofu. Og verðlóni er ekki kráð að vera byggvum politiskt eða að sérstakkan intelligens fyrir að taka hana politiska stofu. Samfélagi er nekk breytt sem nýtt að hundru séu fyrr. Það eru vant að þann ungu að taka erlæðingar sem vaksin og það er kröð sem samfélagi sett þann ungu er ekki samsvar við að verðlóta aldrin í rajanar. Som dömi hetta kan nævnast að við langi 8. flotts í fölkaskunan skulle velja fag som kunne få erlæðingar fyrir resten af lufi okkar. Annað dömi arbeidsmarsnaðan. 600 ára gómul eru flest öll og større eðla minnumún knuttar arbeidsmarsnaðan. Her er ungar sérsjöndi fyrir ung annað náður frá minnilun. Bývindjöndi til kriminella lagaldsnum svo er að vannu prinsipp við demokratínum að fölki sjálf skal gera á hverju lóta að vera dömd eftir. Og lóaversnum við hildi að við erum nóg vaksin við að vera dömd sambærs lót að við erum 16 með samstund skulle við byrja til við erum 18 ára kunnu afvirska hversu lóna vera. Við halda að vera bænast ódemokratist og órættvist að við erum nóg vaksin að dömast og óttu það tóið að vera minnstakrjá að við erum nóg vaksin til að gera á hversu lóun skal vera. Við möttu að það vera eins órættvist að setja 18 ára aldersmark upp í 2012 sem það vera að setja ógnartreitur í 1802 aldrus. Í flest öllum London hafa við umboðandi demokrati. Umboðandi demokrati er að allir parstar í landinu sleppa að velja umboð. Og prinsippnum vil það eisen sige að allir aldersbrökkar af landinu skulle umboðast. Við metta að við að gera þann ungu vel rætt fyrir að styrkja demokratisku stofuna og það fyrir eisen ekki að þann ungu hafa større áhuga fyrir politikki. En gallupkanning som var gjörð í september 2009 vursti að greiðu mæluti að danska fölksunum hér heldur að tóinu komin að bauta vel rættar aldrin. Tyverri er en samsvarandi kanning ekki framtíða landi enn, men helst hefur úrslut verið að sama. Við vón og sýlja vilji. Takk að ég fyrir maður.